pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate crkveni dnevnik na talasima Radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je petak, 25. avgust po novom gregorijanskom, odnosno 12. avgust po starom julijanskom kalendaru. U toku je gospodinski post. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svete mučenike Fotija i Anikitu. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u crkvi Svete Petke u Vinogradima. Sutra, u subotu, 26. augusta, kada crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Ipolita i svetog Tihona Zadonskog, odanije preobraženja, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu Vaskrsenja gospodnjeg na Bozmanu i godišnji parastos Luki Krstiću sa početkom u 9 časova. Današnji crkveni dnevnik realizuje ton majstor Slavoljo Prokić, a uređuje i vodi Dejan Đusić. I danas, osim žitija svetih, vašoj pažnji preporučujemo novosti iz eparhije Šumadijske. Tu su naravno i vesti iz Patrijaršije Srpske i eparhije Srpske pravoslavne crkve, kao i informacije iz pomesnih pravoslavnih crkava i hrišćanskog sveta. Dakle, pred vama je još jedno izdanje emisije Crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Danas, 25. augusta po novom gregorijanskom, odnosno 12. augusta po starom julijanskom kalendaru, naša sveta crkva proslavlja i praznuje svete mučenike Fotija i Anikitu. Car Dioklecijan poseti jednom grad Nikomidiju sa zlim umišljajem da tu potpuno istrebi hrišćane. pa kad poče bezdušno istjazavati i mučiti hrišćane, pojavi se pred njim sveti Anikita, jedan od gradonačelnika, i derznovano ispovedi pred carem svoju veru u Hrista Gospoda, Boga vaploćenog u telu radi našega spasenja. Uz to još Anikita izobliči idole kao gluvo i nemo kamenje kojima klanjati se nedostojno je razumna čoveka. Razjaren car naredite mu jezik ocekoše, no Anikita silom Božjom i dalje govoraše. Tada pustiše lava na njega, no lav se umiljavaše oko njega. U tom času Herkulov hram pade. Fotije, srodnik Nikitin, videći udese i trpljenje Nikitina, poljubi Nikitu, objavi sebe za hrišćanina i doviknu caru. O, idolo pokloniče, postidi se, bogovi su tvoji ništavila. Car naredi da ga odmah mačem poseku. No dželat, dignuši ruku na Fotija svetog, sam sebe udari mačem i umre. Posle dugih muka baciše ih obojicu u tamnicu, gdje tamnovahu 3 godine. Tada ih izvedoše, zažariše ogromnu peć i baciše u oganj. Mnogi drugi hrišćani, ljudi, žene i deca svojevoljno uđoše s njima u oganj. I iz ognja ču se molitva hrišćana, kojom blagodarahu Bogu za smrt mučeničku. Postradaše svi oko 305. godine. Sveti Nikita i Fotije prizivaju se u molitvama pri jeleosvećenju i vodoosvećenju. Emisiji Crkveni dnevnik slede vesti iz Šumadijske eparhije. Svetouspenski saborni hram u Kragujevcu priprema se za proslavu svoje krsne slave praznika Uspenja Presvete Bogorodice 28. avgusta po novom Gregorijanskom, odnosno 15. avgusta po starom Julijanskom kalendaru. U nedjelju 27. avgusta njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služit će pred praznično bdenije u sabornom hramu u Kragujevcu sa početkom u 17 časova. U ponedjeljak 28. avgusta, na dan kada crkva proslavlja i praznuje Uspenje Presvete Bogorodice, Veliku Gospojinu, Njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu sa početkom u 8 časova. Kao i prethodnih, tako i ove godine, Bratstvo sabornog hrama sa blagoslovom vladike Jovana osmi put organizuje duhovno-kulturnu manifestaciju gospodinske svečanosti. Na Veliku gospojinu u porti Saborne crkve bit će tokom dana održana smotra narodnog stvaralaštva, dok će akatist Bogorodici Mlekopitateljnici biti služen u 17 časova. U 18 sati bit će održana svečana akademija pod nazivom Veliko gospojinsko veče. Gospodinske svečanosti biće nastavljene brojnim programima sve do praznika rođenja Presvete Bogorodice Male gospojine. A u nedelju 3. septembra 2017. godine njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan osveštaće novosagrađeni hram začeća Svetog Jovana Krstitelja u Jovanovcu. Toga dana, u nedelju 3. septembra, doček episkopa i moštiju bit će u 7 sati i 30 minuta. U 8 časova bit će osvećenje hrama. U 9 časova bit će služena sveta liturgija, a u nastavku dodala priznanje i odlikovanje. U 11 časova predviđen je kulturno-umetički program, a u 12 časova svečani slavski ručak sa narodnim veseljem.
Poklon dade prst sam zlaćani, zalog srca večne ljubavi. Kad procveta cela dolina u purpuru jagovana, nema nića sjajem zasija, stari gradac ime Anžuja. Nema nića sjajem zasija, stari gradac ime Anžuja.
Prenosimo, poštovani slušalci, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, u pratnji njegovog preosveštenstva vikarnog episkopa Moravičkog gospodina Antonija, imao je susret sa gospodinom Mihajlom Kikom, generalnim direktorom firme Združena kompanija za žitarice, gospodinom Viktorom Ivanovim i gospodinom Vladimirom Visockim, koji su tokom srdačnog prijema izrazili veliku ljubav i poštovanje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Praznovanje preobraženja gospodnjeg u sabornom hramu u Beču započelo je 18. augusta večernjim bogosluženjem sa petohlebnicom. Njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej prisustvovao je bogosluženju kojim je načelstvovao protojerej Gaju Gajić iz Beograda. Na sam praznik preobraženja episkop Andrej načelstvovao je svetom liturgijom u novodobijenom hramu u 16. Bečkom okrugu u Neulerhenfeldu, a sasluživali su starešina hrama protojeri Stavrofor Petar Pantić i jeraj Dalibor Brnzej, paroh Braunoški iz Gornje Austrije. Posle zamvone molitve, episkop Andrej je osveštao grožđe koje je verni narod tradicionalno doneo u hram za blagoslov. Nakon svete liturgije, starešina hrama je pripremio srdačni doček episkopu i narodu u hramovnoj sali. U petak 18. i subotu 19. augusta 2017. godine, u dane kada Sveta crkva praznuje veliku tajnu ljubavi i milosti Božje izlivene na rod ljudski tavorskom svetlošću, kojom se sve održava u postojanju i kojom svaka duša živi, njegovo preosveštenstvo episkopa australijsko-novozelandski gospodin Siluan posjetio je veliki duhovni svetionik pravoslavlja u Australiji, ruski manastir Svetog Preobraženja u Bombali, 500 km južno od Sidneja. Povod posete bio je odgovor na srdačan poziv bratstva ove svete obitelji, upućen još pre nekoliko meseci njegovom preosveštenstvu da ih obraduje svojim molitvenim prisustvom o prazniku njihove svete preobraženske obitelji.
Prosti ti smemo i sveta, Bože svemira, ti blagoslovi molitvom nas i duši daruj pokoja mira, u nebo nosi vi strašni čas. U dane beteža, razi glase, urede trpeti poruke, ti pomozi nam, o Hriste, spase. Kraj dveri groba, kraj ljudske sile, mole za neprijatelje svoje. Vladiko sveta, Bože svemira, ti blagoslovi molitvom na pokoja mira, u nepodnosivi strašni čas.
Poštovani slušalci, u emisiji Crkveni dnevnik sledi pregled vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava i hrišćanskog sveta. U okviru proslave povodom 125. godišnjice Viborške eparhije, 20. avgusta 2017. godine Konevski manastir rođenja Bogorodičinog posetio je arhijepiskop Karelijski i sve finske Lav. Predstojatelj ove crkve nalazio se u pratnji episkopa Jensuskog Arsenija i nastojatelja Novovalamskog manastira arhimandrita Sergija Rajapolvija. U manastiru je arhijepiskopa Lava dočekao episkop Viborški i Priozerski Ignatije. Istog dana arhijeresku liturgiju odslužio je episkop Ignatije sa episkopom Arsenijem. Propovedao je arhijepiskop Lav, koji je manastiru podario ikonu Božje Matere, dok su sa svoje strane episkop Viborški Ignatije i namesnik obitelji iguman Aleksandar Arva podarili visoko preosvećenom sliku s prikazom Konevskog manastira. Crkvena delegacija iz Finske razgledala je ostrovo, a vladika Lav je zasadio spomen stablo. Avgusta 2017. u Odeljenju za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije predsjednik ovog odeljenja, visoko preosvećeni mitropolit Ilarion Volokolamski, sastao se sa državnim sekretarom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom, koji se nalazi u zvaničnoj posjeti Rusiji na poziv Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije. Uvaženi gost je bio u pratnji apostolskog nuncija u Rusiji, nadbiskupa Čelestina Miljora, odgovornog saradnika državnog sekretarijata Svete Stolice, monsignora Visvaldasa Kulbokasa i prvog sekretara apostolske nuncijature u Rusiji, monsignora Ervina Lenigela. S ruske strane razgovorima su prisustvovali sekretar za međuhrišćanske odnose, jeromonah Stefan Igumanov i saradnik odeljenja, sveštenik Aleksej Dikarev.
Sa
Poštovani slušalci, slušali ste današnje izdanje emisije Crkveni dnevnik Radio Zlatousti, koji je tonski realizovao Slavolju Prokiće, uredio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.